îro yekşemeli bajare qamışloye li ber dibistana as-sinaa ya taxa erbawiye taqin diriya tirimpêleken bu babarkirî golûr sekinî bû pêk hat. Li gorî daxuyaniya hêzên ewlekariya hindirîn a Bakur û Rojhilatê Sûriyayê danê sibeha roja yekşemê tirimpêleke bombabarkirî hate teqandin. Teqîn navenda perwerdeye armanc girtibû û di encam de endameke asayişê goparastina navendê dikir jiyana xweş dest da û du endamên din yên parastinê birîndar bûne. Berdevkê hêzên ewlekariya hindirîn ên Bakur û Rojhilatê Sûriyayê Elî Elhesen ji dengê Amerîkare daxuyanî da û got:
فجرت سيارة مفخخة صباح اليوم
الأحد داني في سبهي رجا يكشم حجدي مهي ترمبيلك ما ينكري تقيا ده انجام ده اندامك هزا ما يا پارستنا ناوندا پرورده شهيد كت وده اندام دنجي بريندار بونه هزا ما پارستنا همو ناوند پرورده يدكن گو او ترمبيل خوسته گو ناوندا صناعة ارماج بگره
في جميع مناطق شمال وشرق سوريا وكانت هذه السيارة استهدفت مركز للتدريب
هجایا گوتنه یا گو افدمک هریم باکور رجلاتی سوریایی لراستی ایریشن تروریستین. لگوری هیزن اولکاریا باکور سوریایی گو داعش روژانه هولدان وی هنه گو ایریشان پیک بینه. و پرانیا هولدان وی جالیه هیزن اولکاریا هندرین و هر وسا حسده تینه پوچ کرن. زانا عمر دنگه امریکا. قامشلو.